Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að kíkja aðeins inn í Vísindakirkjuna í þættinum í dag og svo styttist í jólabókaflóði. Við ætlum að fjalla nýja sjálfsævisögu sem kom út fyrir rúmri viku.
Já, ævisögu rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Hann lést í fangelsi fyrir á þessu ári en tókst að skrifa ævisögu sína á blöð í fangelsinu sem lögmanni hans tókst að koma þaðan áður en hann lést. Dagný Hulda Erlendsdóttir las bókina og ætlar að segja ykkur frá, en fyrst verðum við aðeins að spjalla þær ekki málmála.
Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win.
Það er eins og flest vita forsetakosningar í Bandaríkjunum á þriðjudaginn og það er engin leið til að segja til það hvernig þær fara. Þau Kamala Harris og Donald Trump eru nánast hnífjöfn og örstutt í stóra daginn.
Já, núna eru eiginlega allir að velta því fyrir sér hvernig þetta fari og hver verði næsti forseti Bandaríkjana og eigum við þá ekki aðeins að fara yfir þetta og taka báða hliðnar. Ég skal bara spyrja því fyrst hvernig Kamala Harris áttur að vinna þessar kosningar.
Ok, og ég ætla þá að spyrja það á móti, hvers vegna Donald Trump á eftir að vinna?
Yes, deal. Og svo sjáum við í næsta þætti hvort okkar hafi réttir í sér. En hvað segirðu, hvernig vinnur Harris?
Sko, sigur í Pennsylvaníu þýðir sigur í kosningunum, svona nánast. Og það gerist í uppundi 90% tilvika, samkvæmt flestum kosningalíkunum. Það gerir Trump 2016 og svo Biden 2020. Og það á þetta við þau bæði núna. En það sem Harris og demokrátar þurfa að gera fyrst og fremst er að koma fólki á kjörstað. Og það gildir eiginlega alla hópa því það nánast þannig að því fleiri, því betra.
En á kannski svona fyrst og fremst konur?
Já, því þær hafa frekar kosið Trump í síðustu tvennum kosningum. Og stærsti hópurinn sem kýs eru hvítar konur. Meiri hluti þeirra valdi Trump bæði 2016 og 2020. Þannig að Harris þarf svona að hafa kynsýstu sínar með sér í liði. Þar eru 30% þeirra sem kjósa. Það eru yfirleitt duglegastar að mæta og áhuga samastar, fjórðavaktin alltaf. Og Harris hefur reynt að nýta sér samtakamátt kvenna. Þær hefur svona mistað tækifærinu 2016 að velja sér konu sem forseta og hvort þar ætli í alvöru að missa þessu sögulega tækifæri aftur. En hún hefur reyndar ekki eins mikið og Clinton allavega verið að leggja áherslu á það að hún sé kona í kosningabaráttunni.
Og svo þarf hún þetta meira það að hún þarf líka fleira á kjösta sem eru til og með stökkir og hörund, þó svo að það hefur verið fjalla mikið það núna í vikunni og undarfærið að svartir karlar séu hrifnar af Trumpin áður, þá er Harris ennþá með miklu meira fylgi en Trump í þessum hópum.
Já, hjá innflytjendum almennt og það hefur nú reynt að nýta sér til dæmis í sambandi við orðræðunum Puerto Rico og það gæti duga til sigur sín Nevada þar sem að innflytjendur eru fleiri enn í Miðvesturíkjunum eins og til dæmis í Pennsylvania og Michigan. En þeir eru samt margir.
Já, og Harris var einmitt á kosningafundi í Nevada með Jennifer Lopez sem á nú sína rætur í Puerto Rico, bara núndi lokvikunar og þetta skiptir miklu máli, til dæmis eins og í Pennsylvania, það eru 4% íbúa frá Puerto Rico og það er nú mjög líklegt að flestir þeirra kjósi Harris, allavega eftir þessi svona orðum rusla líðin, en svo var líka hérna undir lokvikunar þetta eiginlega klúður hjá Biden sem að snýra þessu eiginlega við og kalla það sko stuðningsmann eða menn Trumps rusl sem að geti einmitt virkað akkurat í hináttina.
Svo frekar óvænt að orðið rusl er einhvern veginn aðal atriðið í síðustu dagana fyrir kosningar. En svo er reyndar sagan líka með Harris í liði. Sitjandi forseti nær yfirleitt endurkjöri ef það er bjart yfir í efnahagsmálum. Hún er auðvitað í þeirri skrýtni stöðu að vera taka við af sitjandi forseta, er varaforseti en ekki forseti. Og það hefur verið gaman að fylgjast með henni reyna svona að eigna sér góðverk sitjandi forseta en samt að reyna fjarlægast hann eins og hún getur á sama tíma, sem að ber þessi orð til dæmis hans ruslalíðin. Svo sagan segir okkur að Harris segi eftir að vinna. En svo megum við ekki heldur gleyma að því að núna er mikið talað góðan lokasprett Trumps, að því var lengi spáð í þingkosningunum fyrir tveimur árum að rauð bylgja republikana yrði í þeim kosningum og þeir innu stórsigur. Sú rauða bylgja kom aldrei og kannski kemur hún heldur ekki núna. Já, eða hvað Bjarni? Nú komið að þér. Hvernig vinnur Trump og verður aftur forseti?
Sko, Trump er líklegri núna til að vinna. Hann þarf því að halda áfram bara þessu sem að hann hefur verið að gera og þessu sem hann er bara góður í, vera með læti og svífuringar. Og það heldur athyglinni þar á þeim og fjarri málefnunum og því sem hann ætlar að gera. Og þetta hentar honum að halda áfram þessum árásum og svona lítið lækkunum af því að sama hvað okkur finnst um það, þá fer þetta vel í stuðnismenn hans og helming bandarísku þjóðarinnar.
Og þetta eru þriðju kosningarnar röð sem hann er í framboði og þetta er að virka hjá honum.
Já, Trump stendur betur, sko, Harris fær alltaf fleiri atkvæði en Trump stendur betur í sveipluríkjunum, munurinn er bara svo lítill, hann er eiginlega ekki marktækur og en til dæmis ef við förum aðeins í þau, sko, Trump tekur alveg örugglega bæði Georgíu og Norður-Karolínu á austurströndinni, það gerði hann 2016, tapaði Georgíu til Biden síðast og það er erfitt fyrir demokrata að snúa þessum ríkjum. Obama tókst til dæmis ekki 2012, hann náði samt auðvitað Flórída sem Harris er aldrei að fara að gera.
Einmitt, en það er eins og þú sagðir mikilvægast fyrir Trump að halda áfram á þessari braut sem hann er á og virkar vel fyrir hann og forðast þessi stóru loforð eins og fyrir síðustu kosningar.
Já, og það er bara góð strategi hjá honum, annars færi svona meira fyrir umræðum þau loforð sem voru svikin, við munum eitthvað landamæra vegnum og svo þetta ætlaði hann að losa sig við Obamacare sem hann gerði aldrei nema bara litlum hluta. Og svona þessi stað þarf hann að halda áfram að ráðast á Harris og demokrata og halda í og minna á ímyndina sem hann hefur í hugum kjósenda því að margir þeirra muna og kannski einhverju sem er óakveðni líka muna árin til dæmis fyrir COVID þar sem að hann var við völd svona sjá fyrir sér góða tíma sem þið geti vel hugsið aftur með því að kjósa Trump.
Einmitt. En svo eru það títnefndar kannanirnar.
Já, það er sko þessi eilífa umræðum kannanirnar hvort það sé markaðum takandi ekki. En það er margt sko líkt núna með stöðunni fyrir kosningarnar 2016. Harris á líklega eftir að fá fleiri atkvæði en Trump stendur betur í kjörmannakerfinu og það er það sem öllu skiptir og svo kannski lokin sem er sennilega það mikilvægast öllu, það er bara að klúðra einhverju. Þessi umræða til dæmis um Puerto Rico var dæmi klúður sem gæti alveg skipt sköpum ef hann kemst í gegnum síðustu dagana hins vegar að þá er hann nú bara mjög líklegur sigur.
So we're going to have an exciting time.
Það er allavega eina sem vita er að það verður mjög spennandi. Við ætlum að fylgjast með þetta bara frá í aðdragandanum og verðum með kosningavöku hérna yfir nóttina að fara nótt miðvikudags í sjónvarpi og á vefnum.
Svo hef ég með mér blöðrunar í stúdíóð næsta lögadag.
Ef þú vinnur. Ég var að leggja peningundir. Gerir þetta alveg spennandi. Það var allavega eitt sigurveri og eitt tapari í næsta þætti. Ég veit ekki hvort það verið ég að þú. Það kemur ljós.
Það var spennandi.
Við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Það ætlar að reynast stjórnvöldum í Rússlandi erfitt að þakka niður í stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Eftir að hann var fangelsaður tókst honum að koma texta til lögmannsins og þeir voru svo birtir á samfélagsmiðlu. Navalny lést eins og kunnugt er í fangelsi fyrir árinu. Þar skrifaði hann ævisögu sína á blöð sem lögmanni hans tókst einnig að koma burt úr fangelsinu. Ævisagan var gefin út á mörgum tungumálum fyrir rúmri viku. Það má því segja að dauðin hafi ekki stoppað Navalny í að koma andstöðu sinni við rússnesk stjórnvöld á framfæri. Dagný Hulda Erlendsdóttir las bókina og segir okkur nú frá.
Fleiri en vanalega hafa síðustu mánuði lagt leið sína í Barísovskaj, kirkjugarðin í Moskvu, síðustu mánuði. Ástæðan er sú að þar hvílir stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny. Fjölmiðlar víða heim birtu myndir af leiðin af Valnís á þriðjudagi síðustu viku. Tílefnið var að þann dag kom út ævisagans sem á ensku ber titilinn Patriot eða föðurlandsvinur á íslensku. Fólk lagði blóm á leiðin af Valnís og myndist hans. Hann var 47 ára þegar hann lést í fangelsi í Síberíu 16. februar. Ævisögunni hefur verið lýst sem áhugaverðri og fyndinni, þrátt fyrir þær raunir sem Navalny gekk í gegnum. Það hefur líka vakið athygli að ekki aðeins virðist sem Navalny hafi haldið kímnigáfunni heldur líka von og bjartsýni. Hann ákvað að byrja að skrásetja ævi sína eftir að eitrað var fyrir honum með taugaeitrunu Novichok í Tomsk í Síberíu í ágúst 2020. Í bókinni lýsir Navalny því þegar hann áttaði sig á því að eitrað hafði verið fyrir honum. Hann hafði verið í Tomsk í aðdraganda héraðskosninga og fari snemma morguns um borð í flugvél og ætlað aftur heim til Moskvu. Hann lýsir því hvernig hann hafi séð fyrir sér þægilega flugferð þar sem hann geti gleymt amstri dagsins. Hann ætlaði að horfa á einn þátt um Rick og Morty og valdi af handahófi úr fartölunni
sinni. Boom! Big reveal! I'm a pickle! What do you think about that?
Þetta var þáttur sem hann hafi oft séð áður og hélt mikið upp á. Það var þátturinn sem fjallar það þegar Rick breyttist í súra gúrku. Navalny komst þó ekki langt með þáttinn, því að skömmu eftir flugtak fór hann að líða skelfilega illa. Hann lýsir því hvernig hann stöylaðist á salerni flugvílarinnar til að skvetta vatni framan í sig. Hann hafi þurft að hafa sig allan við að einbeita sér að því að opna dyrnar og komast aftur út. Flugþjónn hafi litið ringlaður á hann þegar hann reyndi að koma sér aftur í sæti sitt.
Ég reyndi enn einu sinni að koma upp orði og tala við hann. Mér til mikillar furðu þá tókst mér að segja. Það hefur verið eitrað fyrir mér og ég að deyja. Hann leit á mig og spurði. Hvað meinarðu? Svipurinn á honum breyttist þegar hann sá mig leggjast niður á gólfið við fætur sér. Ég datt ekki, hrundi ekki niður, né misti meðvitund. Mér leið bara eins og það væri tilgangslaust að standa þarna í gangveginum. Það jú einu sinni þannig þegar fólk deyr og endilega leiðréttið mig ef ég hef rangt fyrir mér að þá liggur það.
Flugvélinni var lent í Omsk og stuttu síðar fékkst leyfi rússneska stjórnvalda til að flytja hann Navalny á spítala í Þýskalandi. Eftir hann komst til meðvitundar þar og náði heilsu ákvaðan að skrásetja ævisögu sína.
Ef þeir ákveða loks að ganga frá mér, þá verður þessi bók minnisvarðin minn.
Segir Navalny á einum stað í bókinni. Eftir útkomu bókarinnar hefur Júlía Navalnaya, ekki að Navalnys, mikið verið spurð út í þá jákvæðinni sem þykir skína í gegn í frásögninni í bókinni.
That's true, even in awful circumstances. My husband was every time and all the time very optimistic. I think it was his superpower which gave him strength.
Navalnaya segir í viðtali í hlaðvarpinu The News Agents á dögunum að jafnvel við skelfilegar aðstæður hafi Navalny alltaf haldið í jákvæðnina. Hún telur það hafa verið ofurkraftin hans og því hafa hann haft styrk til að vera sjálfsöruggur jafnvel við kvalarfullar aðstæður eins og í fangelsi og eftir að eitrað var fyrir honum.
Выходы людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать, он сам.
Навальный var þekktur sem helsti andstæðingur stjórnvalda í Rússlandi. Yfirvöld gerði honum upp ýmsar sakir og hann sat oft í fangelsi í skemmri tíma. Honum var síðustu ár bannað að bjóða sig fram í kosningum. Hann lét það ekki stoppa sig og setti á fót stofnun sem barðist gegn spillingu. Það voru útibú víða Rússland og Navalny birti rannsóknir sínar á spillingu stjórnmálamanna og klíku þeirra á YouTube. Miljónir horfðu á sum myndböndin. Stofnunin gegn spillingu var bönnuð í Rússlandi og starfar núna í Litáen. Allir samstarfsmenn Navalnys hafa flúið land eða haldið í fangelsum. Júlía Navalnaya hefur tekið við leiðtogahlutverkinu. Síðasta rannsóknin sem stofnunin birti fjallar reyndar ekki stjórnvöld í Rússlandi, heldur árás á Leonid Volkov, einn liðsmanna stofnunar Navalnys gegn spillingu. Volkov var barinn með hamri í mars. Hann var handleggsbrotinn og meiddur á fæti. Í fyrstu var talað þetta hefði verið útsendara stjórnvalda í Rússlandi. Svo bárust upplýsingar að Leonid nokkur Nevslin, fyrirverandi ólígarki og núverandi stjórnarandstæðingur, hefði borgað pólsku manni fyrir að fremja árásina. Hann hefði talið sig eiga eitthvað sökótt við Volkov og lögreglan í Póllandi fer með rannsókn málsins. En aftur að ævisöguna Valnís. Í henni lýsir hann því hversu ringlaður hann hafi verið fyrst eftir hann komst inn meðvitundar á spítala í Þýskalandi, eftir að eitra var fyrir honum. Júlía og fyrrnefndur samstarfsmaður Leonid Volkov hafi oft reynt að lýsa því fyrir honum að það hefði verið eitra fyrir honum með taugaeitrinu Novichok, að flugvélinni hefði verið lent í Omsk og spítalinn á augabragði fylst af lögreglu og leyniþjónustumönnum. þau hafi oft reynt að útskýra atburðar á sinna fyrir honum en að hann hafi ekki meðtekið upplýsingarnar.
Og svo þegar þau sögðu orðið Novichok enn einu sinni horfði ég fast á þau og sagði hver andskotin? Það svo heimskulegt. Leonid sagði mér að á þeirri stundu hefðu þau vitað að batin værið að koma.
Bókin kom út á 26 tungumálum á dögunum og er seld í bókabúðum í 36 löndum. Hún hefur fengið lofsamlega dóma víðast hvar. Menningarblaðamaður úkraínska fjölmiðilsins Kyiv Independent, Kate Tsukan, tekur þó annan pól í hæðina. Hún segir Navalny vissulega hafa verið tákn vonar neista fyrir fjálslinda rússa að landi myndi þróast í átti lýðræðis. Þetta væri flóknara í augum Úkraínumanna. Fyrir þeim hafið ekki alltaf legið fyllilega ljóst fyrir hvort stjórnarandstæðan í Rússlandi stytti heilsugar við sjálfstæði Úkraínu. Tsukan segir að Navalny hafi vissulega fordæmt allsherjarinnrás Rússlandshers í Úkraínu og að í bókinni fjallan það hvernig ríkisfjölmiðlar í Rússlandi hafi afbakað sannleikan, til dæmis fjöldamorðin í Bútsja. Navalny útskýri að herna rússa megi helst rekja til valdagræðki Pútins og þráhyggju hans að endurreisa landið sem stórveldi. Blaðamaðurinn gagnrýnir að Navalny nefni ekki það sem skilgreina megi sem tilraun Rússlandshers til þjóðarmorðs, sem hún segir að sjáist í eyðileggingu og menningarlegum verðmætum og í því hvernig þúsundum barna sé rænt og þau send til Rússlands. Alþjóða sakamáladómstóllin gaf einmitt út handtökuskipinu hendur Pútín vegna þessa í marsi fyrra og slíkir nauðungarflutningar á börnum eru skilgreindir sem stríðsglæpir. Þá gagnrýnir blaðamaðurinn að Navalny nefni ekki innrás rússa í Donetsk og Luhansk 2014 og rifjar upp ruglingslegar yfirlýsingar hans á árum áður að Krímskagi sé fyrir fólki sem þar búi. Hún rifjar líka upp gamlan brandara Navalnys að Krímskagi sé ekki samloka sem ríkin geti rétt sín á milli. Hann hafi þó viðurkennt þegar hann var komin í fangelsi að það bæri að virða landamæri Úkraínu eins og þau voru 1991 sem myndi þýða að Úkraínumenn endurheimtu Krímskaga. Blaðamaðurinn gagnrýnir líka aðra rússneska stjórnarandstæðinga fyrir að kalla allsherjarinnrásina í Úkraínu stríð Pútins. Að hennar mati felst í slíkri orðanótkun einhvers konar sakleysi rússa sjálfra að þeir eigi enga sök á því að 10.000 Úkraínumanna hafi verið drepnir og miljónir hræktar af heimilum sínum. Hvað sem allri gagnrýni og Navalny líður, þá segir blaðamaðurinn að aldrei hefði átt að fangelsan, eitra fyrir honum niðláttan deyja í fangelsi. Í betri heimi myndi stjórnarandstæðan fóa blómstra í Rússlandi og hlúð væri að líðræðinu. Eins og framkom áðan þá byrjaði Navalny að skrá ævisögu sína eftir að eitra hafi verið fyrir honum. Svo hélt hann áfram eftir að hann var settur í fangelsi 2021. Hann skrifaði á blöð sem lögumanni hans tókst svo að koma burt úr fangelsinu. Fangaverðir gerðu þó sum blaðana upptæk. Umgjörðin var mjög ströng í fangelsinu. Suma daga fekk hann bara hafa blað og penna í 1.5 tíma. Ævisagan samofin sögu Sovjetríkjana og síðar Rússlands. Navalny lýsir þeim sterku tilfinningum sem heldust yfir hann þegar tilkynnt var á gamlárskvöld 1999 að Vladimir Pútín tæki við forsetaembætti af Boris Jeltsin.
Сегодня в последний день уходящего века.
Navalny segir frá því að ákveðin hópur hafi verið ánægður með nýja forsetan. Nýi forsetinn var ungur og ekki drykkveldur eins og forverinn. Þá þótti hann kunna að koma fyrir sig orði. Navalny var ekki í aðdáendaklúbnum. Hann vildi fá kosningar og raunverulega mótframbjöðundur gegn Pútín. Navalny segir að jafnvel þó Pútín hefði verið kommunisti og hlóti líðræðislega kosningu, þá hefði hann geta sætt sig við það. Hann gat ekki sætt sig við svona ólíðræðisleg valdaskipti. Hann lítur þannig á að Pútín hafi hlotið embættið sem laun fyrir tryggð og vilja til að koma í veg fyrir lögsóknir gegn fyrrum forseta Boris Jeltsin og fjölskyldunni hans.
Ég vissi að ég gæti ekki trúað orði sem Pútín sagði. Útnefning hans gerði mig ákveðin í að berjast. Ég vildi ekki svona mann sem leiðtúa landsins.
Navalny hlakkaði til að segja barnabörnunum sínum frá því að hann hefði verið á móti Pútín alveg frá fyrsta degi. Margir hafa velti fyrir sér hvers vegna Navalny fór frá Þýskalandi til Rússlands í janúar 2021. Það var enginn að hrekja hann burt að hann. Og það var vitað að hann yrði handtekinn í Rússlandi. Áður en að lagðast af frá Þýskalandi gekk hann á samt teimi sínu frá nýju myndbandi spillingu í Rússlandi. Það fjallaði höll Pútins og hafði verið marga mánuði í vinnslu. Hann gekk líka frá ýmsum lausum endum, sendi tölvupósta og reyndi að gefa Júlíu eiginkonu sinni aðgang að bankareikningum.
Ég á alltaf landið mitt og mínar sannfæringar. Ég vil ekki gefa landið mitt upp á bátinn nýja svíkja það. Ef hugsjónir þínar eru einhvers virði, þá verður þau að færa fórnir. Gerist þess nauðsin. Og ef þú ert ekki til í það, þá áttu engar hugsjónir. Þú heldur bara að þú eigir þær. Þá eru þetta ekki hugsjónir, heldur hugsanir.
Bókinni hefur verið lýst þannig að þar sem hann segir frá fangelsinu sem hann var í síðustu 3 ár ævinar, minni á bókina Dagur í lífi Ívans Denisovits eftir Alexander Solzhenitsyn. Hún segir frá löngum degi í lífi manns í fangabúðum í fimbulkulda í Síberíu. Navalny var sendur í fangelsi sem kallaðir Norðurskautsúlfurinn. Því lýst sem versta fangelsi í Rússlandi. Þar var hann vistaður meðal fjöldamorðingja við erfiðar aðstæður. Hefðbundin dagur hjá Navalny í fangelsinu var þannig að hann fór á fætur klukkan 6 á morgnana. Næst gerða nokkra líkamsæfingar. Svo var honum fyllt í morgumat, svo í vinnu klukkan 20 mínútur í 7. Hann var á saumastofu í 7 tíma alla virka daga og laugardögum þá var hann í 5 tíma. Hann segir frá því í bókinni að eftir vinnu hafa hann verið gert að sitja á litlum trékolli í nokkra klukkutíma undir andlitsmynd af Pútín. Klefarnir voru litlir og yfirleitt í þeim 3 fangar. Yfir sumari var svo heittin í klefanum hann að Navalny gatvarla andað, yfir veturinn ískalt. Hann var látinn setja hendur fyrir aftan bak þegar hann fór í fyllt fangavarða fangelsið. Það eina sem hann átti þar og var aðeins hans var einn bolli. Það var spila hávar tónlist í fangelsinu. Navalny hefur lýst í hvernig hann var látinn hlusta á tónlist sjamans, tónlistarmanns sem mikill stuðningsmaður Pútins. Navalny segir að tónlistin hafi verið spiluð hátt til þess að fangar gætu ekki haft samskipti sín á milli með því að hrópa milli klefa. Eins hafi þá ekki heyrst þegar verið var að pynta þá. Navalny sagði að stundum sæju fangaverðir pyntingarnar, en stundum fangar sem gerðu það gegn því að fá sígarettur, mat og möguleika á að vera sleppt fyrr úr haldi. Fangar sem þóttu hegða sér illa voru settir í einangrun í alltaf 15 daga. Svo voru þeir í einn sólarhring í venjulegum klefa og aftur í 15 daga í einangrun. Hjá Navalny var þetta endurtekið aftur og aftur. Navalny óttaðist að gleymast og að hann yrði jarðaður í ómertri gröf. Honum fannst svo tilhugsun vera erfið. Þá óttaðist hann að það erði eitra fyrir honum í fangelsinu. Honum fannst mikilvægt að reyna að sætta sig við örlög sín, þeim yrði ekki breytt.
Ég og eftir að verja því sem eftir er ævinar í fangelsi og deyja hér. Það verður enginn til að kveðja.
Navalny reyndist sannspár varðandi þetta. Hann lést í fangelsi í febrúar fjarri ástvinum sínum. Við gefum menningarblaðamanninum í kýf lokuorðin í þessari samantekt.
Ævistarf Navalnís er sönnun þess að þrátt fyrir óyfirstíganlegar hindranir fólks í einræðisríkjum er aldrei of seint að berjast fyrir betri framtíð. Sú staðreynd að honum tókst að lauma þessum skrifum út úr fangelsinu og halda áfram að ögra Pútín þar til yfirlauk er aðdáunarvert.
Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru. Shelley Miskavits, eiginkona valdamestamanns vísinda kirkjunar og hægri hönd hans, hefur ekki sést í 17 ár og engin veit hvar hún er niðurkomin nema innvígðir í kirkjunni. Leikkonan þekkta Léa Mini, vinkona hennar sem hröklaðist úr vísinda kirkjunni fyrir það að hafa spurt eftir Shelley í brúðkaupi Tom Cruise, berst við kirkju yfirvöld til að reyna að ná tali af Shelley, en allt kemur fyrir ekki. Og það er Árni Matthíasson sem þreytir frumraun sína í heimskviðum.
Bandaríska leikkonan Léa Remini sló í gegn fyrir leiksinn í þáttaröðinni King of Queens sem sagði frá uppákomum í lífi sendibílstjórans Docs Heffemans og Carrie eiginkona hans og sýnd var á skjá einum í upphafi aldarinnar sælla minninga. Remini var þá þegar orðin þekkt leikkona vestanhafs, leik í ýmsum sjónvarsþáttum, en eftir að sögu þeirra Heffemann hjóna lauk varð hún fræg fyrir annað en leiklistina. Léa Remini hafði nefnilega verið innvið í vísindakirkjuna vestanhafs frá barnsaldri, en sagði skilið við hana með látum eftir að hafa spurt einfaldrar spurningar í brúðkaupi Tom Cruise. Hvar er Shelley Miskavík? Íslenskir ferðalangar á 8. og 9. áratug síðustu aldar kannast kannski við að hafa rekist á ungt fólk á götumúti sem bauð við komum til að koma í persónleika próf, gjarnan með smá glaðlegu skjalli í bland. En maður fór svo í slíkt próf kom fljótlega ljós að viðkomandi var að boða einskonar skynsemistrú. Trú á vísindilegan sannleika það hvernig gera mætti lífið betra og ekki bara betra heldur miklu, miklu betra. Þetta var útsendarar vísindakirkjunar sem hefur haft þennan hátt á í áratugi, ekki ósipaður trúabröðum sem boða hinn endanlega sannleik og uppljómun. Tónlistamaður Jónas Sigurðsson lýsti kynnum sínum að vísindakirkjunni í Kaupmannahöfn í upphafi þessar aldar í viðtali við Sölva Tryggvason fyrir 4 árum.
Þetta var náttúrulega, nú er vísindakirkjan búin að dala rosalega, en þeir voru rosalegir, þannig eins og ætlum sér Danmörku, þeir voru að ná undir sig sko alls konar eignum í gegnum að láta fólk að arfleiða sig. Mm-hmm. Og þeir voru með stóra skrifstofur á öllum fjölförnustu götunum, Strikinu, hann að Kaupmannahöfn hérna og þessu götunum. Og svo fengu þeir inn, þá tókst eitthvað svona spurningapróf. Og þá kom náttúrulega út úr prófuna að þú er alveg fucked up, sko. Og þá sagði, en við erum með námskeið til að hjálpa þér og hérna tækni sem getur hjálpa þér. Og ég bara, ok, ég hef enga að tapa og veist, ég er bara til í allt.
Skráðum á það námskeið.
Já, ég var svo örvendingafullur.
Já, ég þekki það.
Ég var til í allt. Og hérna, og ég fer ákveð námskeið. Og svo einhvern veginn endar þetta námskeið aldrei.
Vísindakirkjan Church of Scientology var stofnuð í Los Angeles á 7. áratug síðustu aldar af rithöfundinum og ævintýramanninum L. Ron Hubbard sem fættu var 1911. Saga hans er ævintýraleg margt, ekki síst svo ævisaga sem hann sagði sjálfur, en þar var víða fært hressilega í stílinn. Árunni fyrir stríð hafði Hubbard framfleytt fjölskyldu sinni með því að fjölda framlega ævintýra og hetjusögur og vísindaskáldsögur fyrir ódýr hasarblöð, en eftir stríð snýr hann sér að sjálfshjálpar skrifum samt í bókum fræði sem hann kallaði Dianetics og sagði vera til þess fallin að gera íðgendur að ofurmönnum og að lækna í leiðinni ýmsa krangleika og kvilla. Kjarni í fræðinu var að heilokka geymdi minningar í undirmeðutundinni þar sem óþægilega minningar mynda ör eða engram og geta óforvarandis framkallað allskyns vandamál líkamleg og andleg. Til þess að fyrirbyggja og sigrast á þessum krangleikum þyrfti fólk að finna vinsamlegan hlustanda og með því að segja frá minningunum eru það skaðlausar. Þannig að þetta lækna ofnæmi, astma, gigt, útbrot, magasár, mígreni og svo mætti lengi telja. Dianetics bók Hubbards seldist mjög vel og þessi sérkennilega lækningaraferð var allra vörum tíma eða þar til ljós koma og hún var þvæla. Hubbard var þó ekki baki dottinn, hann hagnaðist á öllu havaríinu og þróaði kenningun áfram, nefndana Scientology og bætti við hana ýmsum kennisetningum. Vísindakirkjan, Church of Scientology, var svo stopnuð 1951.
And Scientology itself is not exactly a religion.
Scientology could be called, well, you could call it a religion of religions. You will find an actual fact when you go around and look at the various religious
Þetta er brot úr viðtali við L. Ron Hubbard tekið 1966 í Zimbabwe sem þá hét enn Rhodesia en Hubbard var þangað kominn til að gera Zimbabwe eða Rhodesia að vísinda kirkjulandi en það trúðan því að hann hefði verið Cecil Rhodes í fyrra lífi og var á höttunum eftir gulli og demantum sem hann sagði Rhodes af að fólkið í jörðu. Í viðtalinu sem var reyndar ekki eiginlegt viðtal heldur spurningar og svör flutt eftir handriti segir hann lygasögur af sjálfum sér og því hvernig kirkjan var til. Í þeim hluta spjallsin sem við hlýtum á segir hann að lýsa mig í vísindakirkjunu sem trúabrögðum allra trúabrögða og þegar rýnt sé mismunandi trúabrögð með þess sjá að sú trú sem vísindakirkjan byggir á útskýri og upplýsi launhelgar þeirra. Ekki gott að segja hversu margir félagur eru í vísindakirkjunu því þó stjórnarmenn hennar segir við þá skipta milljónum í Bandaríkjunum einu þá benti könnun á vegu New York Háskóla árið 2001 til þess að þeirra verið 55.000. Það er þó ekki bara deilt stærð safnaðarins, allskins málaferli og uppákomur hafa fylgt kirkjunum á síðustu áratugum og sumir hafa gengið svo langt að segja að hún sé líkar í skipulöðum glæpasamtökum en trúfélagi. Aðrir að kirkjan sé í raun landamaralaust innræðisríki sem kúgi þegna sína fyrir allra haugum. Nokkuð sem talsmenn kirkjunar hafna afdráttalaust. Hvað sem því liður hefur kirkjunum vel ágengt á vestuströnd Bandaríkjana, nánar til tekið Hollywood, því margra stærstu stjörnum kvikmyndasögu síðust ára hafa tilhengt vísindakirkjunni. Til að mynda John Travolta, Tom Cruise, Katie Holmes, Juliette Lewis, Danny Masterson, Nicole Kidman, Kirsti Alli og Jeffrey Tambor, svo dæmi séu tekin. Einnig hafa þekkti tónlistamenn tengst kirkjunni eins og Isaac Hayes, Chick Corea og Beck.
The joy of creating. Force yourself to smile, and you'll soon stop frowning. Force yourself to laugh, and you'll soon find something to laugh about. Wax enthusiastic, and you'll very soon feel so. A being causes his own feelings. The greatest joy there is in life is creating. Splurge on it.
Þetta var tónlistamaðurinn Isaac Hayes að kynna plötuna The Joy of Creating, The Golden Era, Musicians and Friends Play L. Ron Hubbard, sem að samdi með trúfélaga sínum Doug E. Fresh, en á henni eru söngtekstar upp á fræðum vísindakirkjunar. Fleiri hafi gefið tónlist sem tengist Hubbard og kirkjun á einhvern hátt og ekki má gleyma kvikmyndinni Battlefield Earth sem sínd var aldamóta árið 2000 með áðurnefndan John Travolta í aðalhlutverki.
While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. And to do anything less is a disgrace to my entire family line.
Eins og getið þér í upphafi tilherði leikkonan Lea Remini í vísindakirkjunum sínum tíma, ólst upp innan kirkjuna frá 8 ára aldri og var með all þekktustu meðlum hennar árum saman. Það skipti miklu að hún var fræg, nema hvað, en einnig það að hún var besta vinkona Shelley Miskavík. Eiginkonu David Miskavík leiðtoga kirkjunar að L. Ron Hubbard gengnum.
Basically, I was like begging them for these things not to be true that I was hearing about.
Like what
It
things?
It was, for example, when I went to Tom Cruise's wedding and I saw the leader's wife wasn't there and, the, you know, David Miscavige, who's the head of the Church of Scientology, his wife wasn't there, and when I asked the question, and I said, where is Shelley? Why is his assistant here? Scattered. People just scattered. And then I was told I didn't have...
Þetta er Lea Remini í viðtali í hlaðvarpi Joe Rogan 2017. Hún segir frá því er henni var bóðið í brúðkaup Tom Cruise og Katie Holmes og hún hissaði sig á því að Shelley, vinkon hennar, var ekki þar með David Miskavich, eiginmanni sínum. Hún spurði því eftir Shelley og segir að nærstættir hafi látið sig hverfa og einn frammamanna í kirkjunni hafi hreytt í hana, þú hefur engan fjandans rétt til að spyrja Shelley, sem hún segir hafa sáð frækorni efans hjá sér. Eftir brúðkaupi hélt Remini áfram að reyna að komast að því hvar Shelley vinkonana væri, en verð þá skipa til Clearwater í Flórida andlegra höfuðstöða kirkjunar og látin gangi gegnum mánaðar yfirheyrslu sem kallast sec checks eða öryggiskoðun. Hún var ítrekkuð spurð hvort hún vildi Tom Cruise og David Miscavige illt. Eftir nokkra vikur af stöðum yfirheyrslum segir Remini henni að við liðið sem hún var á barmi geðrofs. Á lokum gaf hún eftir baðast afsökunar á öllu hugsanlegu sem hún hefði gert af sér að mati kirkjunar og gefti dýra gjafir fyrir alla til að bæta fyrir það að hafa spurt Shelley í brúðkaupinu og greitaði ekki kostnæðin við yfirheyrslunar sem skipti milljónum. Hún gafst þó ekki upp og hélt áfram að grenslast fyrir örlög Shelley en ára árangurs. Í bók sem hún skrifaði reynslu sína, Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology, segir hún að þögnin í kringum Shelley hafa orðið til þess að hún tók að efast kennisetningar trúarinnar og söguskýringar og svo kom að hún gekk af trúni og yfirgaf kirkjun árið 2013. Skömmu síðar kærði hún hvarf Shelley Miscavige til lögreglunar í Los Angeles en það hafði ekkit spurst til hennar í 7 ár. Shelley Miscavige fættist í Dallas í Texas 1961 og ólst upp innan vísindakirkjunar. 12 ára gömul var hún farin að vinna fyrir SEC.org, öryggis- og skipulagsstofnun kirkjunar og var í svonefndri sendlasveit eða vikastúlka sem þjónaði meðal annars L. Ron Hubbard á skipinu Apollo sem hann dvaldi jafnan á úti fyrir ströndum Kaliforníu. Félagri þeirri sveit hafa jafnan notið mikilla virðingar innan kirkjunar en það höfðu þau mikið samneiti við Hubbard. Í starfi sinni kynntist hún David Miscavige og þegar hún var 22 ára gengu þau hjónabönd. Samkvæmt Wikipedia leit hún á Miscavige sem endurfættan Simon Bolívar og sjálfa sig sem Manuel Sens Frillu Bolívars. Hún starfaði sem hægri höndu Davids eiginmann síns sem var þá formaði trúnaðarráðs kirkjunar og tók síðan við sem stjórnaformaði kirkjunar við lát Hubbards 1986. Lea Remini segir að þau hafi verið óaðskiljanleg að David Miscavige hafi nánast aldrei byrst opiðbilega nema Shelley væri við hlið hans. Í Wikipedia fæslum hana segir meðal annars að hún hefði séð samskipti kirkjunar við þekktustu meðlimennar. Þar á meðal Tom Cruise og þegar Cruise hóf sambandsett við leikonuna Penelope Cruz stígði Miscavige meðferð Cruz í vísindakirkjunni. Eftir að slitna upp úr sambandi Cruz og Cruz leiti Miscavige leitina að nýrri kærustu meðal annars með því að bóða unga leikonur í pröfur fyrir það sem sagt var ný Mission Impossible mynd og lyktaði með því að þau fundu Kate Holmes sem síðan giftist Cruz 18. november 2006. Vert er að geta þess að lögmaður Cruz segir að ekki sé rétt með farið í þessari frásögn. Árið 2006 kastaðist í kekki myndli þeirra hjóna að sögn vegna þess að hún réði fólk til starfa að hans að bera ráðningarnar undir hann. Í júní 2006 hætti hún að sjást opiðbilega mestu en mætti þó í jarðaför föðusins í ágúst 2007 en var þá í fylgd starfsmanna öryggis- og skipulagsstofnunar kirkjunar sem kom í veg fyrir að fólk gæti ná talafinni. Hvar er Shelley Miscavige var spurt og hefur verið spurt í gegnum árin? Samkvæmt fréttaskýringa þættinum 60 Minutes Australia er vita hvar hún er. Í afgirtri miðstöð kirkjunar norðan við San Bernardino í Kaliforníu. Í þættunum er rætt við Lea Remini en líka við föður David Miscavige, Ronald Miscavige sem var eitt sinn félagi í kirkjunni en segi nú að hún sé ekki kirkja í raun heldur hugsanlega mesta svika minnla mannkynsögunar. Hann sé að berjast gegn kirkjunni og sinni sínum leið því hann sé ekkit fórnalamb, hann sé að gera eitthvað í málinu.
It could be the greatest crime that's ever been practiced on the public. I'm not doing this for pleasure. I'm a musician. I do that for pleasure. This I do out of duty. I'm a United States Marine veteran. We don't walk with our tail between our legs.
But when your enemy is your son, it must be a very hard thing to do, to sit here and talk about it.
It's hard for me to do it, but I'm not a goddamn victim. I'm doing something about it.
En svo getið er kærði Lea Remini hvarf Shelley Miscavige þegar hún hætti vísindakirkjunni árið 2013. Síðsumars 2013 hafði lögfræðingurinn Jeffrey Riffer, sem lengi hefur runnið fyrir vísindakirkjuna, sambandið lögreglunni Los Angeles og sagðist vera fulltrúi Shelley Miscavige. Hann sagði að Shelley hefði komist að því að líst var eftir henni og hún vildi sanna að ekkert amaði að og hún hefði dregið sig í hlé af eigin kvötum. Hún vildi ekki gefa sig fram á lögreglustöðu en sagðist tilbúin til að hitta lögreglumenn í Vegasjoppu norður á Los Angeles í byrjun ágúst. Tveir lögreglumenn voru sendir á staðinn og hittu þar konu sem sagðist heita Shelley Miscavige. Þeir skoðuðu skilríkjennar, tóku fingraför til að fullvissa hún væri svo sem sagðist vera, en fingraför Shelley voru til á skrá hjá umferðastofu Kaliforníu vegna ökuskírtinis. Þegar þið snýra aftur í höfuðstöðar og tæknimenn höfðist bera fingrafunni saman, kom aftur á móti ljós að þau voru ónótæf fyrir einhverja sakir. Í staðis að fresta þess að hitta konun aftur, lét lögreglan þar við sitja og lokaði málinu og sendi frá sér tilkynningum að engin fótur væri fyrir því að Shelley Miskavits væri týnd. Leary Mini er þó ekki hætt að spyrja vinkonu hína.
Þetta verða loka orðin í heimskvíðum þessa vikuna.
En við býðum spennt þetta næsta þetta.
Hvor að gort okkar vinnur. Takk fyrir að hlusta.